Dnes azda najťažšie a pre šťastný osobný a rodinný život najpotrebnejšie prikázanie, zároveň však veľmi často prestupované prikázanie. A že sa nám pomstí nezachovávanie týchto prikázaní, to najlepšie vidíte na tej najnovšej pliage, pred ktorou sa dnes začínajú triasť všetci. Choroba AIDS. Dôsledok nezachovávania Božích príkazov. Už to tu máme. Keby sme používali Božie zákony, tak ako nám ich Boh dáva, s touto pliagou sme sa nemuseli stretnúť, aj mnohí nevinní, ktorí zachovávajú 6. a 9. prikázanie, sa môžu stať obeťou tejto pliagy, keď cez injekciu, povedzme, sa to dostane do ich krvi. Nemusí to byť z nemravného života, ale pôvod to má v nemravnom živote protiprirodzenom. Prvnež by sme začali hovoriť o hriechoch proti 6. a 9. prikázaniu, zamyslíme sa najprv trošku nad obsahom týchto príkazov. Aby sme za týmito príkazmi videli dobrotivého Boha, ktorý nielenže nikoho nechce olúpiť o určité pôžitky, ktoré mu môže poskytnúť jeho telo, ale naopak, chce, aby prežíval človek tieto pohlavné pôžitky, pohlavnú rozkoš, dôstojne, tak, ako sa to patrí na kornu tvorstva. Nie sme predsa zvieratá, aby sme ju tak užívali, túto rozkoš, ako ju oni užívajú. Keď to na nich dojde, hoci kde. Prvý príkaz, ktorý Boh dal ľuďom v raji, znel: ploďte, množte sa a zaplňte zem. Podmaňte si ju. Keby nebolo došlo k dedičnému hriechu, náš život by bol pokojne plynul. A nebolo by treba riadiť ani pohlavný život nejakými osobitnými príkazmi, zákazmi. Veď vieme, že v raji obidvaja boli nahí, pravda, a neostýchali sa navzájom. Mohli naplno vnímať krásu jeden druhého, žili v prítomnosti Božej. A tak však ani po smrti nebudeme šatými nosiť, nebojte sa. V kráľovstve nebeskom budeme sa vidieť naozaj takí, akí sme, ba krajší, lebo Boh nám skriesí dokonalé tela, lebo niektoré tela, keby sme dnes videli, možno by sme sa až zle cítili. Lebo obyčajne tie sa nevystavujú na obdiv, ktoré vzbudzujú človekovi odpor, pravda? Len tie pekné sa radi ukazujú. Ale po smrti nás budeme mať všetci krásne tela, dokonalé, lebo nás Boh privedie po smrti vzkriesením k tej dokonalosti, v akej bol človek pred pádom prvých ľudí. Keby nebol človek zhrešil, teda nebolo treba krajčírov, dobre? Zakrývanie tela nastalo vtedy, keď sa v človekovi nezriadene začala hlásiť telesná žiadostivosť, ktorá sa prejavuje túžbou po sexuálnych pôžitkoch. Bez zodpovednosti. Až do pádu prvých ľudí bola pohlavná vášeň v človekovi riadená rozumom, pod nadvládou rozumu, a človek ju užíval len podľa toho zákona, ktorý mu Boh vpísal do srdca. Nikdy nezneužíval pohlavné spojenie len pre samotnú rozkoš, bez toho, že by vylučoval možnosť splodenia nového života. Prečo Boh vlastne do pohlavného styku dal tú pohlavnú rozkoš, ktorá tak strašne láka a ťaha ľudí? Veď on je pôvodcom tejto rozkoše. Tá rozkoš nie je samo o sebe zlá. Ani naše tela nie sú hriešné. Ani na našich telách neexistujú hnusné orgány. Naše tela sú predsa chrámami Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. A naše nosy nie sú viac vznešené a naše ruky, ako povedzme aj naše pohlavné orgány. Kristus je prítomný v každej buňke nášho tela. Naše tela sú celé sväté. a vyžadujú si aspoň takú úctu, aby sme s nimi nakladali, ako ja nakladám, keď sa držím sviatosti oltárnej. Lebo aj my sme Kristus. Tam pod podobou chleba a vína, vo mne pod podobou človeka aj vo vás. A s takouto úctou sa musím teda približovať k ľudskému telu. Či ako lekár, či ako manžel alebo manželka, vychovávateľ, vychovávateľka. Nesmiem telo vydražďovať len pre rozkoš samú. Tá rozkoš bola daná Bohom pre rodičov, aby ich odmenil za námahy, ktoré sú spojené s výchovou detí, aby ich pozbudil do toho, aby sa množili napriek všetkým ťažkostiam, ktoré výchova detí si vyžaduje. Keby vás to nelákalo, tak by ste vzhľadom na to množstvo ťažkostí, ktoré výchova za sebou nesie, jednoducho nežili tak. A my by sme tu nesedeli. Ale človek je veľký chytrák. Zachutilo mu lízať med bez zodpovednosti. A v tom je tá bezcharakternosť. Pohľavnú rozkoš by sme radi chlípali na plné dúšky všetci. Ale zodpovednosť nikto nechce prevziať. Špekulujeme, vyhýbame tomu, aby prichádzali na svet noví ľudia. A predsa táto rozkoš má iba tam prirodzené miesto, kde nastáva prirodzené spojenie muža a ženy, ktoré vždy musí otvorené ostať na prenášanie života. Ak niekto umelým spôsobom zasahuje do tohto spojenia muža a ženy a zabraňuje umelým spôsobom k tomu, aby na svet prišiel nový človek, koná proti prirodzene, proti Božím plánom a pácha ťažký hriech aj v manželstve. Pán Boh nám nezávidí pohlavnú rozkoš. On ju nepotrebuje, nemá telo. Dal nám ju na povzbudenie, aby sme ju užívali s rozumom a podľa jeho plánov, aby sme si nepokazili svoj život a život druhým. A preto jednoznačne povedal 6. Božie prikázanie, ktoré hovorí, nezosmilníš. A tým naveky, prosím, zakázal pohlavný styk slobodným ľuďom. Aj keď sú deň pred manželstvom, ešte vždy sú slobodní a nie je to tak zriedka, že sa rozídu ešte aj niekoľko hodín pred sobášom. Dieťa má byť splodené v láske, vo vzájomnom odovzdaní dvoch milujúcich sa manželov, kde sa môže žena naozaj celá odovzdávať svojmu mužovi bez strachu z toho, čo keď otehotnem. A má sa mu odá, môže sa mu vtedy tak odávať, keď z každého z toho spojenia no príde dieťa, vďačne ho príjmeme, dieťa od začiatku musí byť chcené. A ak vyhýbame takým pohlavným stykom, alebo robíme také pohlavné styky aj v manželstve, kde umele zabraňujeme, konáme proti Božej vôli. Nekonáme ako spolupracovníci Boží, ale ako babráci, ktoré babrú Božie diela. A koľko zla z toho je v spoločnosti, to by ste jeden každý z vás, jak tu sedíte, mohli rozprávať. Či zo svojho života, alebo zo života tých, ktorí máte pri sebe. Koľko predčasne nerozumne uzatvorených manželstiev, pretože sa 6. prikázanie nezachováva. Koľko manželských neverností. Myslíte si, že ten mladík, ktorý sa nevie ovládať pred manželstvom, že sa vám bude ovládať potom v manželstve, keď mu nebudete môcť poslúžiť podľa jeho chúťok? Bohužiaľ, my kňazi by sme to mohli najlepšie dotvrdiť, že smilstvo vždy pripravuje na cudzoložstvá. Keby sme zachovávali tento Boží zákon, aspoň o polovicu menej by sme mali rozvedených rodín a nešťastných manželstiev, prenáhlene uzavretých. Ale my chceme byť múdri. My si myslíme, že Pán Boh nám závidí naše radosti. Nie. On chce, aby sme ich užívali na čas, vtedy, keď je to rozumné, správne, dobré, keď to osoží nám a osoží to aj spoločnosti. Práve preto. A toto je hriech, ktorý sa vyskytuje aj u slobodných, aj u ženáčov. Preto som sa opravil, keď som povedal, že šieste prikázanie sa dotýka len slobodných. Každé vyvolávanie pohlavnej rozkoše mimo pohlavného styku v manželstve je ťažko hriešné, je neporiadok. A najmä, ak si vyvolávam len rozkoš aj v manželstve, bez toho, že by som žil pohlavne. Tento hriech vyvolávania pohlavných rozkoší, keď si to sám so sebou robí, chlapec alebo dievča, muž alebo žena, slobodný alebo ženatý, sa nazýva hriech sebaukájania. A je to ťažký hriech. Je to ťažký neporiadok v mravnom zákone. Škodí človekovi predovšetkým. Je znakom jeho slabosti, oslabuje vôľu a má nedozierne následky, najmä u mladých ľudí. Prejaví sa to zlým prospechom v škole často, nesvedomí to v prístupoch. Dokusí túto pohlavnú rozkoš takýmto spôsobom, za chvíľu túži potom aj po pohlavných stykoch nedovolených. Je to znak slabosti. Teda takéto nedovolené vyvolávanie pohlavných rozkoší mimo pohlavného styku na vlastnom tele alebo vydražďovanie aj druhej osoby je vždy ťažkým hriechom a sme povinní sa z toho v sviatosti pokania vyznať ako z hriechu sebaukájania. Ak to robí aj manžel sám so sebou, alebo manželka sama so sebou, alebo slobodný, to je jedno. Na pohlavnú rozkoš majú tí, ktorí majú právo na pohlavný styk. Pohlavná rozkoš sa viaže na pohlavný styk. Ja viem, že vám lekári ináč rozprávajú, ja viem, že sa ináč píše v časopisoch, ja to veľmi svedomito sledujem, ale aj to viem, že vám to píšu takí ľudia, ktorí chcú svoju neschopnosť a nemohúcnosť uzákoniť. Vyšla krásna kniha u nás nedávno a teraz nová. Spisovateľka, ale vedkynia, psychologička Helena Rozinajová. Má názov Etika heterosexuálnych vzťahov a teraz najnovšie tento mesiac vyšla knižka XX plus XY Manželstvo, sex, rodičovstvo. Vrele vám ju odporúčam. Tam uvidíte, ako sa veda, objektívna veda pozerá na pohlavný život predmanželský aj na zneužívanie manželstva. Písala to žena, nie mníška, matka, ale ktorá sa nebojí povedať pravdu aj dnešnému človekovi. Aj pred revolúciou ju povedala. A jej knihy prekladali už aj pred revolúciou, aj v Sovietskom zväze. Prečítajte si, vrele doporučujem, aj mladým, aj starým, nezaškodí. Aby ste videli, aký chyb ste sa dopustili, keď budete analyzovať príčinu aj vášho, povedzme, skrachovaného manželstva, kde viac živoríte v tom manželstve, ako sa milujete. Kde ste urobili chybu v koreni? A kde treba začať s nápravou? Ja vám poviem, kde je základná chyba. V hnusnom egoizme, na ktorý sme si zvykli práve s týmito hriechmi nečistoty páchanými na vlastnom tele. Tam to zlo začalo. Z hriechov sebaukajaní sa prechádza na smilstva, zo smilstiev sa prechádza na cudzoložstva. Všetko je to hriech slabosti, slabej vôle človeka a nezriadenej túžbe len po rozkoši, bez toho, že by sa brali aj zodpovednosť. Teraz sme viac hovorili pre slobodných. Teraz budem hovoriť takú poznámku, to mám pre starších. Kde je teda dovolené pohlavne žiť podľa Božej vôle? Len vtedy, keď je po každej stránke zabezpečený život a výchova dieťaťa, ktoré sa môže z takéhoto styku zrodiť. A to môže zabezpečiť len celoživotný manželský zväzok. Len vtedy, ak ide o celoživotný zväzok, môžete dieťa nielen splodiť, ale aj dobre vychovať. Výchova je proces, ktorý končí v 20 rokoch asi. Aspoň počas obdobia výchovy tí manželia by mali žiť spolu a dávať príklad tomu dieťaťu. Ak ich majú viac, tak sa vám to hneď natiahne na 30 rokov. Tým samým už máte viac ako 50 rokov. No potom je to len celkom prirodzené, že ten záver života už potom máte ako detkovia, babky pekne sa snažiť pomáť vychovať vaše vnúčatá a nerozísť sa. Veď to sú najcennejšie bytosti dnes v rodine, dobrí detkovia, dobré babky. A jediní záchrancovia našich malých detí, lebo druhým sa im nemá čas venovať. Teda rozum hovorí, že iba manželstve je dovolený pohlavný život, aj to, ak z tohto pohlavným životom nesnažím sa umele zabrániť počatiu dieťaťa. Každý iný pohlavný styk mimo manželstva je proti rozumu a má vážne následky hlavne pre tých, ktorí ho konajú, ale aj pre deti, ktoré z takého manželstva prichádzajú na svet. Je to hrozný pocit, keď dieťa vie, že celý život je nechcené. Ak to dieťa, ktoré žena nosí pod srdcom a žena v takomto stave je, že sa bráni, nechcem ho, nečudujme sa, že máme toľko psychopatov medzi našimi deťmi, lebo im chýba materinská láska už od prvého okamihu počatia. Veda to pekne dokazuje teraz, jak sa duševné stavy ženy prenášajú na dieťa, ktoré matka nosí po srdcom, najmä v prvých týždňoch tehotenstva. Predstavte si ten duševný stav ženy, ktorá chce zavraždiť vlastné dieťa. Čo sa do toho dieťaťa môže vpisovať? My sa čudujeme, že sú také surové, kruté tie deti často na seba. Presne také, ako ich kruté matky. Ak by sme zachovávali teda tento Boží zákon, nezosmilníš, mali by sme menej rozbitých manželstiev, menej nešťastných dievčat a slobodných matiek, keby sme si dali povedať a nechceli sa o tom presvedčiť na vlastnej škode. Práve preto teda prikázanie nezosmilníš, ktoré absolútne zakazuje pohlavný styk a vyvolávanie pohlavných hnutí a vzrušení všetkým slobodným, a teda aj snúbencom, aj oni sú iba slobodní, je tlmočením prirodzeného zákona, ktorý v sebe cítia všetci, kým ho stálým prestupovaním neotupia. A ak si niekto myslí, že on to robí z veľkej lásky, alebo preto, že sa to nedá vydržať, nech sa vážne zamyslí, či je to naozaj z lásky a či z veľkého sebectva, keď žiada od svojho dieťaťa takýto dôkaz. Lebo keby toho druhého miloval viac ako seba, alebo aspoň tak ako seba, vydržal by to pokušenie, neponižoval by partnera, nerobil by z neho hračku svojich neskrotených vášní. Boh od nás nežiada to, čo nie sme schopní. Len je treba, aby sme užívali prostriedky, aby sme si čistotu vedeli zachovať. Denná modlitba, pristupovanie ku sviatostiam, vyujbovanie príležitosti ku hriechu, úprimná úcta k Pane Márii. A niet pokušenia, ktoré by sa nedalo prekonať. A chráňte vaše deti včas od tejto pliagy. Vy rodičia ste povinní vaše deti poučiť v tom období 12-13 rokov otvorenie o týchto veciach. Aby ste predišli tomu, že by tie deti na vlastnej škode sa na sebe naučili páchať hriechy, získali zlozvyk sebaúkania, z ktorého sa často nevedia potom celý život dostať. A my sme im nič o tom nepovedali. Však ani mňa nikto nepoučoval. Ale vás teraz poučuje. To patrí k výchove, aj sexuálna výchova. A majú robiť predovšetkým rodičia so svojimi deťmi. A ak sa cítim neschopný, tak potom poprosím kňaza, poprosím učiteľa, seriózneho kresťanského učiteľa, alebo nejakého dobrého priateľa, aby si mojim dieťaťom sa porozprával, keď ja mu o tom nič neviem povedať. Toto, čo sme povedali, bolo pre slobodných a pre snúbencov. A čo, manželia už môžu všetko robiť v manželstve? Tí Tým je dovolené všetko? Nie. Dovolené, ak sa dejú v stave milosti posvedzujúcej, čiže keď nemáte vtedy ťažký hriech na duši, keď idete pohlavne žiť, sú aj záslužné a milosť posvedzujúcu rozmnožujúce tie pohlavné styky manželské, ktoré sa dejú prirodzene, bez umelých zásahov, ktorými by sa vylučovala možnosť počatia nového človeka. Tento manželský úkon je aspoň tak svätý, ak ho robíte v stave milosti Božej, ak ho robíte podľa Božej vôle, ako keď idete na sväté príjmanie. To je príjmanie sviatosti eucharistickej, tam Krista príjmate v Eucharistii, a keď sa spájate v láske so svojím manželom a s manželkou, tam sa spájate tiež s Kristom. A to rozmnožuje vo vás lásku, milosť Božiu. Veď uskutočujete Boží príkaz. Ale len vtedy, ak nevylučujete možnosť počatia nového človeka umelým spôsobom. Každé zasahovanie do pohlavného styku, či už prerušujete súlož, to ľudia ľudovo hovoria, môj muž je šikovný, on to vie. Veľmi nešikovný, keď to robí. Veľmi nešikovný. Vychovávate si sebcov, egoistov, často sa potom bridíte, preto považujete pohlavný život za čosi hnusné a morálne, lebo hnusne a morálne žijeme. Keby sme ho žili tak, ako to Boh od nás chce, a vtedy, keď to od nás chce, by sme objavili krásu a vznešenosť aj pohlavného života, svetosť sexu. Sami sme si čosi pošpinili, pošliapali, a teraz sa nám to niekedy až hnusí, to, čo by malo byť samo o sebe sveté. Nemôže byť hnusné, nesveté, hriešné, keď sa spája manžel s manželkou, veď to je spojenie Krista a cirkvi. Kresťanské manželstvo je sviatosť. A sviatosť je viditeľný znak, ustanovený Kristom, ktorým sa nám udelujú milosti. Vaša láska manželská má byť obrazom lásky Krista a cirkvi, ktorý sa so svojou cirkvou spája a plodí deti pre Božie kráľovstvo. Tak aj vy sa máte spájať v Kristovi. Nehovorme potom o niečom hnusnom. A nebojme sa po takom niečom pristupovať k svätému príjmaniu. Nemôžeme ísť na príjmanie, však sme v noci boli spolu. Prosím vás pekne. Len vtedy nemôžete ísť, ak ste nežili tak, ako to Boh od vás žiada. Ak ste žili proti prirodzene, či už tým prerušovaním súloží, alebo užívaním antikoncepčných prostriedkov, či už pirulky užívate, alebo muži ochranné prostriedky, prezervatívy, alebo znemužujete iným spôsobom počatie, vtedy je to nemravné, vtedy je to hriešné a vtedy nedá sa nič robiť. Ak chcete prijať Pána Ježiša vo sviatosti oltárnej, je treba, aby sme sa vyspovedali. Toľko to všeobecne. A teraz, kedy sa teda ťažko prehrešujeme? To vás nechcem, prosím vás, najmä vy mladí. Pán farár ma tak chudák prosil, že keď tu budem hovoriť, aby som tých mladých neporušil. Ja som rekel, tí mladí, pán farár, to už všetko poznajú. Oni pozerajú televízor. Tých mladých treba poučiť, aby sa ochránili od týchto hriechov, ktoré nám narobili v živote toľko zla. Lebo nám nikto nikdy otvorene o týchto veciach nepovedal. A museli sme sa na vlastnej škode učiť. Chcem vám povedať, jak sa ktorý ten hriech volá, aby ste vedeli, ak to máte v spovedelnici bez dlhého koktania a otálania povedať. A nebalili to, dobre? Nebalili to peknými všelijakými rečičkami, one, hento, tamto, toto a teraz neviem, čo mám povedať. Jedno slovo povieš a je to vybavené. Tak teda, kedy páchame ťažký hriech? Proti 6. a 9. prikázaniu. To len niekoľko ukážok, nie všetky hriechy tu spomínam. Smilstvo spácha vtedy človek, ľudia vtedy páchajú, ak sa pohlavne stýkajú dve slobodné osoby rozličného pohlavia. A nič tomu netreba dodávať. Ani pod akým stromom to bolo, ani kde to bolo, ani že sme si predtým vypili a že predtým nasledoval tanec. To nespomínajte. Spáchal som smilstvo, bodka. Ak som iba túžil v myšlienkach po tom hriechu, tak poviem, spáchal som smilstvo v myšlienkach. Cudzoložstvo. Ak aspoň jedna z hrešiacich osôb je viazaná manželstvom, vtedy sa obidvaja dopúšťajú dvoch ťažkých hriechov. Jeden hriech je proti čistote a druhý hriech proti manželskej vernosti. A nestačí teda, keď povieme, že sme spáchali smilstvo, ak tá žena alebo ten muž bol ženatý, alebo ona vydatá. Tým by ste zatajili jeden smrteľný hriech a vaša svätá spoveď nie je svätou spoveďou, je svätokrádežnou. Ďalší hriech. Svätokrádežné smilstvo alebo svätokrádežné cudzoložstvo. Keď ide o pohlavný styk medzi osobami, z ktorých aspoň jedna má sľub čistoty, teda povedzme kňaz alebo reholná osoba. Aj tu sa dopúšťajú dvoch ťažkých hriechov, ak sú slobodní. A jeden má sľub čistoty. Jeden proti sľubu čistoty a druhý proti čistote. Preto musí povedať, že spáchal svätokrádežné smilstvo. Svätokrádežné cudzoložstvo. Ak by bol jeden z nich viazaný manželstvom a druhý má sľub čistoty. Tu sa páchajú naraz jedným činom tri smrteľné hriechy. Jeden proti čistote, nedovolený pohlavný styk, druhý proti manželskej vernosti a tretí s nesveteným zasvetenej osoby, ktorá má patriť celá Bohu. Chcem tu spomenúť znovu, že osoba, ktorá je civilne zosobášená s inou osobou a boli obidvaja neveriaci, keď tu zatvárali ten civilný sobáš, že sú neveriaci, ateisti, povedzme. Aj keď boli pokrstení, oni sa ináč ani nemôžu zosobášiť, ak sú neveriaci, len civilne. To manželstvo je platné, civilné a je nerozlučiteľné manželstvo. Len ak je pokrstený a veriaci, keď uzatvára manželstvo civilné, je to manželstvo neplatné a nemôže dovtedy, kým si neusporiada manželstvo, ani pristupovať k sviatosti pokánia. Teda kto je viazaný z veriacich, keď len jeden je veriaci a druhý už ateista, keď len jeden je veriaci pokrstený, ten nemôže platne uzatvoriť civilné manželstvo. Len cirkevné manželstvo, sviatostné. To sa dá, aj keby ten jeden nechcel ísť do kostola. To sa rieši cez pána biskupa, on môže dať súhlas k tomu, aby to civilné manželstvo bolo považované za pravoplatné, hotovo. To je v pravomoci biskupa. Takzvaný dispens od kanonickej formy sa tomu učenie hovorí. To sa poradte v takýchto prípadoch s miestnym kňazom. Ten vie, čo má s tým robiť. Ale teraz chcem povedať toto. Osoba, ktorá bola civilne zosobášená, dá sa civilne rozviesť, pácha ťažký hriech a jej manželstvo i naďalej zostáva platné pred Bohom i cirkvou. Teda povedzme, ak tí dvaja boli zosobášení civilne, platne civilne, že boli neveriaci. A teraz on uverí, ten jeden z nich. To budú dnes časté prípady toto. Dá sa rozviesť. A chce sa sobášiť s niekým druhým. To nejde. Najprv sa musí toho svojho partnera z civilného manželstva opýtať, či s ním chce v miery, v pokoji žiť aj vtedy, keď ona sa stane veriaca a chce si plniť svoje kresťanské povinnosti. Ak tá prvá stránka povie, áno, chcem, toto manželstvo nikto nemôže rozlúčiť a to sa potom vyhlási cez biskupa za pravoplatné manželstvo. sviatostné. Teda nejde to len tak ľahko robiť rozobášia ani civilných manželstiev, ako si to niekedy myslíme. Dobre? Že však sú len civilne, no rozídu sa. To není pravda. Len vtedy sa civilné manželstvo môže rozvejesť a prestávať byť platným, ak ho uzatvárali veriaci. Aspoň jeden z nich bol veriaci. V tom prípade je neplatné civilné manželstvo. A keď sa rozvedie, je slobodný a môže uzatvoriť druhé manželstvo. Ďalší hriech, ktorý nie je bohužiaľ až tak zriedkavý a ktorý sa najťažšie vyznáva, je hriech tzv. Krvismilstva. A keď ide o pohlavný styk s pokrvným príbuzným, aj to je dvojnásobne ťažký hriech. A nemyslíte si, že je taký zriedkavý. Ja by som vám, milí rodičia, radil, aby ste boli veľmi ostražití, keď zverujete svoje deti cudzím ľuďom, alebo dokonca vlastným ľuďom, aj keď je to starý otec. A nie je zriedkavý prípad, až tak ojedinelý, že niekedy takéto, čo si robí aj vlastný otec, alebo vlastná matka, so svojim dieťaťom. Tento hriech sa volá krvismilstvo. Je to jeden z najhnusnejších, najťažších hriechov. Lebo tam ťažko pohoršujem to dieťa. Buďme ostražití, nie naivní, keď zverujeme svoje deti dospelým na dozor. Aj starí ľudia majú ešte všelijaké chúťky so svojimi vnúčatami. Najmä pokiaľ ich dobre poznáte, že sú náchylní k takýmto veciam, že majú plno sprostých rečí o takýchto veciach, takýto obyčajne potom im je to jedno, len nech je to žena. Ďalší ťažký hriech proti 6. 9. prikázaniu je homosexualita. Ak sa pohlavne stýkajú dve osoby rovnakého pohlavia, alebo ak sa vzájomne pohlavne vydražďujú. Dneska dokonca je hnutie homosexuálov. Aj to erotické hnutie, ktoré je u nás teraz už založené, dovolené, propaguje to, aby mohli aj homosexuáli uzatvárať manželstva. V Amerike je to bežné, no tak my sa chceme opičiť, chceme byť slobodní, nie? Bude to krásne, keď dvaja muži aj u nás budú môcť uzatvoriť manželstvo, pravda? Alebo dve ženy. Nech len naši poslanci dobre rozmýšľajú a preto si dobre voľte vašich poslancov a dobre rozmýšľajte, komu dáte hlasy pri voľbách, či naozaj ľuďom, ktorí kresťanské zásady budú prebojávať, alebo sa uspokojíte hocikomu, však to je jedno, kto bude tam. Len tí, ktorí naozaj kresťanské evanjeliové zásady budú hlásať, tých voľte. Ináč si môžete spôsobí, že si zvolíte ľudí, ktorí nám za chvíľu poskytnú také zákony, že nám vlasy z toho dúbkom budú stávať, z tej slobody. No a potom ten hriech, aj manželský, aj uslobodný, ktorý sme už spomínali, smrteľný hriech sebaukajania, keď niekto si vyvoláva pohlavnú rozkoš sám na svojom vlastnom tele. To je ťažký hriech. No nielen tieto činy, ktoré sme tu spomínali, sú ťažkými hriechami. Ale aj to, čo je blízkou príležitosťou ku hriechu. Napríklad, vášnivé, náruživé boskávanie sa slobodných ľudí buď vedie k seba ukániu z pravidla, aspoň jedného z nich, alebo sa vystavujú nebezpečenstvu nedovoleného pohlavného styku. Veď my vieme, že vášnivé, náruživé buskávanie predchádza z pravidla pohlavný styk. Manželia si ho môžu dovoliť, keď sú spolužiť. Majú na to právo. Ťažkohriešné sú dotyky vlastného tela alebo cudzieho tela, ktoré vyvolávajú v nás pohlavný rozkoš, aj keď nepríde k seba ukájaniu. S telom ľudským treba jednať s veľkou úctou, lebo je chrámom Božím. V pohľadoch sa môžeme prehrešiť. Kto s hriešnou záľubou alebo s úmyslom vyvolávať si pohlavnú rozkoš, čítať nemravné knihy, pozerať draždivé filmy, televízne programy, alebo pozerať draždivo pôsobiace obrazy. Ak pozerám na tieto veci s úmyslom vydražďovať sa, pácham ťažký hriech v pohľadoch, nečistoty. Pokiaľ pozerám, obdivujem krásu ľudského tela, že sa viem naozaj tak čisto, sveto pozerať aj na umelecké diela, alebo povedzme aj na určité obrázky, že mi to naozaj pre čistotu neškodí, že ma to nejak nedráždi, nevzrušuje a nerobím to s týmto úmyslom, tam nepácháme hriech. Hriech nečistoty možno spáchať aj myšlienkami, predstavami a žiadosťami. Keď sa niekto dobrovoľne s hriešným úmyslom odáva myšlienkám nečistým a predstavám. To fantazírovanie, snívanie, ako sa niekomu oddávame napríklad. To je hriech nečistoty, buď smilstvo v myšlienkach, cudzolostvo, alebo niekedy aj svetokrádežné smilstvo, čo nebýva zriedkavé až tak. Lebo niekedy niektorým ženám nič nie je sväté ani osoba kňaza. Ťažko hriešne sú aj nemravné, dvojzmyselné a draždivé reči, ktoré vzbudzujú nečisté myšlienky, predstavy a žiadosti. Najmä, ak sa dejú pred nedospelými. To je ťažké pohoršenie malučkých. A nemyslíte si, že sú tak naivní, že oni nevedia, o čom rozprávate. Už aj 5-6 ročný zaregistruje, o čom rozprávate. V tejto veci sme všetci zvedaví, stačí si zaspomínať na svoje detstvo, nie? A ešte niekoľko poznámok na tú tému pre dievčatá, najmä ale aj pre chlapcov, oboskávaní. Musíme aj o tom hovoriť, máme tu ešte aj slobodných, pravda. To je téma, na ktorú sa mladí často pýtajú. A potom, čo sme doteraz povedali, môžeme riešiť aj tento problém. Čo je vlastne bosk? Predovšetkým je to vonkajší znak, ktorým si ľudia vyjadrujú vnútorný cit lásky, ktorú v sebe pociťujú. Bosk môže byť prejavom nielen lásky, ale aj úcty človeka k človekovi, vďačnosti, ale môže byť aj prejavom ľútosti, ak sme sa previnili. Je zrejme, že takéto prejavy vôbec nemôžu byť hriechom. Naopak, ak sú úprimné, sú to mravne dobré činy. Ak sa konajú v stave Božej milosti, sú aj nadprirodzene záslužné bosky. Dobre? To platí aj o boskoch, ktoré sú priateľským pozdravom pri stretnutí alebo keď sa lúčime. Boskom sa však naznačuje aj túžba po intimnom spojení dvoch bytostí. Vieme, že boskávanie spravidla predchádza pohlavný styk. Dlhé bosky v človekovi prebudzajú pohlavnú vášeň, spôsobujú hnutia a vzrušenia spravidla vedú buď k seba ukajaniam jedného alebo obidvoch z partnerov, alebo k nedovolenému pohlavnému styku. A keďže aj nesplnená žiadosť niečoho ťažko hriešného je ťažkým hriechom, potom aj dlhé náruživé boskávania slobodných ľudí, nakoľko je vždy v ňom takáto žiadosť, je ťažkým hriechom. To sú hriešné boskávania. Zlo treba riešiť v koreni. Márne hovorím, že ja nechcem s niekým, Bože, my nechceme. Ale vieme, jak to ide. To má rýchly spád, tieto telesné zbližovania slobodných ľudí. A preto ich vždy budeme pozbudzovať k tomu, aby sa snažili predovšetkým pred manželstvom hlbokú vnútornú lásku, jednotu srdc. A tam, kde je, sa nemusia obávať, že nebude medzi nimi sexuálna zhoda potom v manželstve. Ale ak sa nevytvorí hlboké vnútorné puto medzi mužom a ženou pred manželstvom a začnú telesne pohlavne žiť, potom už ťažko sa vytvárajú duchovné puta, lebo my ľudia sme príliš telesní. A chlapi sú takí, čo im dávate, to berú. Dávaš telo, berie telo. Ak mu nedáš telo, bude sa dobíjať k srdcu a vznikne opravdivá láska. V tomto hľade najväčšiu vinu kladiem ženám. že sa príliš zahrávajú s chlapmi. Naučia si ich na telesný styk predmanželský a potom v manželstve sa čudujú, že ten manžel pre nich nemá ani bosk, ani pohľadenie, ani nežnosť, že ju pozná jedine vtedy, akurát, keď chce pohlavne žiť. Jak si si naučila, tak máš. Hľadali ste telo pred manželstvom? On ho hľadá aj v manželstve. Naučte ich približovať sa k vašej duši. Vy ženy ukážte krásu svojej duše vašim mladíkom a vašim mužom. Nech si tu zamilujú predovšetkým vo vás. A potom celkom ináč bude vyzerať aj ten pohlavný život v manželstve. Existujú aj nejaké všedné hriechy v oblasti 6. a 9. prikázania? No existujú. Napríklad, keby sa nám stalo seba ukajanie v polospánku, alebo takže celkom nespí človek, nie je plne vedomý, to obyčajne súvisí s tým, že buď to nebude čosi celkom dobrovoľné, alebo nie celkom vedomé. Ale ináč, čo sa týka tej vážnosti veci, oblasť 6. prikázania, tá nepozná tzv. Ľahkú matériu. To je vždy vážna látka. Jedine teda z nedostatočného poznania, z neplnej vôle, môže prísť k tomu, že ten hriech bude všedný. Môže prísť k tomu, že najmä dnešná mládež, keďže nebola poučovaná, naopak je zle poučovaná. Filmom, televíziou, v škole a všade, hustia do nich. Nemusíte sa báť pohlavne žiť. Aj sebovkaň, to nič není. No to nesmiete až tak moc často robiť. A partnerov hlavne, aby ste nestriedali. V 7. triede vám deti učia o antikoncepcii a vy sa hanbíte s nimi rozprávať o týchto veciach. Pozeráte, čo sa vaše deti učia v škole? Myslíme si, že sú oni takí naivní sprostučky, jak sme my možno v rokoch boli, pravda? Treba, aby sme sa im venovali. Treba, aby sme im hovorili, poučovali ich. Aby sme predišli zlu. Lebo keď sa zlo dostane do človeka, ťažko sa toho zlozvyku zbavujú mladí ľudia. Tak všedým riechom môže byť aj letmé, povrchné pozeranie draždivých obrazov, filmov, len zo zvedavosti, povedzme, že si pozeráme takéto veci. Aj v televízii, pravda, pokiaľ to nás nedráždí. Zbytočné rozhovory o sexuálnych veciach, najmä medzi ženáčmi, pravda, tamto nepresahuje hranice všedného riechu, lebo ich to až natoľko nevzrušujú, keď oni spolu žijú. Ale ak to robia pred deťmi, natrčajú uši, registrujú všetko. A vydražďujeme ich, pohoršujeme. Zbytočné pohľady alebo dotýkanie sa dráždivých miest na našom tele, bez toho, že by sme mali hriešný úmysel sa úplne vydražiť, ale zbytočne, len tak sa zahrávame, no, to je neopatrnosť, ktorá tiež môže byť všedným hriechom. Tak si vydýchnem, mám to za sebou, to 6. a 9. Ešte nám ostáva 7. a 10. Nepokradneš a nepožiadaš majetok svojho bližného, ani nič, čo je jeho. Týmto príkazom Boh chrání naše i cudzie majetky a súkromné vlastníctvo. Vlastniť niečo je prirodzená túžba človeka, aj prirodzené právo vlastniť mám. Zem je spoločným vlastníctvom nás všetkých, ale určité veci boli dané do správy jednotlivcom a jednotlivci ich majú užívať tak, aby mohli dôstojne žiť ako iní a druhý zas tak ako on. Nikto z nás nie je absolútnym pánom nejakej hmotnej veci. Sme len správcovia. Majiteľom všetkého je Boh. A my máme vládnuť ako správcovia Boží nad všetkým. A práve preto, v čase núdze, keď ide o záchranu môjho života alebo mojej rodiny, sme povinní podeliť sa o hmotné dobrá s tými, ktorí nemajú tieto dobrá, A my máme, naviac sme povinní dať z toho, čo máme naviac. Ak to nespravíme, že sa nevieme podeliť s núdzimi, tak tí, čo sú v núdzi, si môžu zobrať z našich majetkov a vecí toľko, koľko potrebujú pre seba a pre svoju rodinu. Vtedy nehrešia. Ináč, každé odsudzenie veci, ktorá má nejakú hodnotu proti vôli majiteľa, ktorý sa rozumne zdráha túto vec vydať, je krádež. Takýmto majiteľom môže byť súkromná osoba, ale aj väčšia či menšia spoločnosť. Samozrejme, že tu treba stanoviť, čo bude vážna matéria v oblasti krádeži. To je to relatívne, čo som povedal. Všeobecne sa kedysi hovorilo tak, že kto ukradne vec, ktorá má hodnotu dennej mzdy robotníka, už by sa mohol dopustiť ťažkého hriechu. Ale je to relatívne. Denná mzda robotníka, koľko? Stovka?